18. rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom.
Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní záverečnej časti našich rozhlasových duchovných cvičení. Klenotník sedel za písacím stolom a roztržito pozeral cez výklad svojho obchodu. Akési dievčatko sa priblížilo k výkladu. Jeho nebesky modré očká zažiarili, keď videlo vyložené klenoty a rozhodne ukázalo na krásny tyrkysovo-modrý náhrdelník a povedalo: "Je pre moju sestru, môžete mi ho zabaliť ako dar?" Klenotník sa na malú klientku pochybovačne pozrel a spýtal sa jej: "Koľko máš peňazí?" Dievča bez zaváhania položilo na stôl drevenú škatulku, otvorilo a vysypalo. Vypadla z nej nejaká malá bankovka, zahrz mincí, zopár mušli a figúrok. "Stačí to?" spýtalo sa hrdo. "Chcem dať staršej sestre nejaký dar. Odkedy nemáme mamu, robí nám mamu ona. A nemá ani chvíľu pre seba. Dnes má narodeniny a som si istá, že bude mať z toho daru veľkú radosť, lebo tento drahoká má takú istú farbu ako jej oči." Predavač opatrne zabalil púzdro do červeného papiera a dal ho dievčatku. Asi o hodinu vstúpilo do predajne iné dievča, položilo balíček na pult a spýtalo sa: "Tento náhrdelník bol predaný tu?" "Áno, slečna." "A koľko stál?" "Ceny v mojom obchode sú dôverné, týkajú sa klienta a mňa. Moja sestra mala len pár drobných, nemohla zaplatiť za taký náhrdelník." Klenotník vzal púzdro, zatvoril ho aj so vzácnym obsahom. Znova ho zabalil ako dar a podal ho dievčaťu so slovami: "Vaša sestra zaplatila. Zaplatila najvyššiu cenu, akú niekto môže zaplatiť. Dala všetko, čo mala." Milí poslucháči, slávime kvetnú alebo palmovú nedeľu. Nie len dnes si pripomíname to, čo pre nás urobil Boh, že nám dal najcennejší dar svojho syna. Prišiel o všetko, všetkého sa zdal, to podstúpil za nás, lebo nás nesmierne miloval. Ježiš dokázal svoju lásku aj tým, že nám daroval svoje srdce. Otvorené srdce Ježiša znamená podľa svätého Augustína, že každý máme v jeho srdci miesto. Nijaký hriech človeka, keď prejaví svoju lútosť nad svojim poblúdením, omylom či pádom, nezatvorí srdce Ježiša. Srdce Ježišovo je otvorené pre všetkých. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen naposledy privítal v rámci týchto troch dní nášho exercitátora otca Mariána Gavendu, ktorý je farárom v Bratislave na Devíne. Otec Marián, požehnaný, sobotný a už tak predsviatočný večer palmovej nedele.
Ďakujem pekne, ja ho takto prajem našim poslucháčom.
No tak sme vstúpili do slávenia palmovej nedele v Banskobystrickej katedrále o 18. hodine svätou omšou, tak trošku výnimočná. Boli sme v červenej farbe liturgického rúcha a začali sme vzadu pri vchodových dverách Banskobystrickej katedrály, kde si požehnával olivové ratolesti, ktoré pripravil pán dekan Peter Staroštík, a potom sme prechádzali katedrálov a vstupovali do priestoru katedrály a oltára a čítali sme aj pašie. Ako si vnímal tieto chvíle, ktoré sme pred malou chvíľou o 18. prežívali?
No, musím povedať, že uvoľnenie, pretože keď je človek farár a musí, či chce, alebo nechce, dohliadať, aby všetko bolo a akoby byť tým dirigentom, kým tu bolo všetko postarané a mohol som, ako keď človek vstúpi do rieky, že tá rieka ho nesie, tak má svoj aj prúd, ale aj svoj pokoj. Takže ozaj taký zvláštny pokoj, také plynutie tej liturgie. No a ako som to povedal aj v začiatku homílie, veľmi rád, precítene som sprevádzal v Svätej Zemi, teraz som už dávnejšie nebol. A mne pri tých pašiach sa vynárali jednotlivé miesta tej Via Dolorosa a ich jednotlivé chvíle so skupinami pútnikov, ktoré sme tam prežívali. Taká neobvyklá atmosféra pre mňa.
Ako si spomínaš na slávenie týchto udalostí, napríklad zo svojho detstva, slávenie veľkonočných sviatkov zo svojho detstva?
Tak ja som od tretiaka ministroval a boli sme veľmi početná, čulá partia ministrantov. Náš pán farár bol, už vtedy mal svoj vek, bol typický asket a taká ozaj až prežiarená, dobrotou prežiarená tvár, svetosť z neho vyžarovala. Ale bol k nám aj blízky, ale to bola tá autorita svetosti. No, pravdu povedať, my sme mali najradšej Bielu sobotu, keď sa strážilo pri Božom hrobe, teda za Kristý sme my mali svoj celý deň a vždy po dvoch sme sa po, neviem, 20 minútach striedali pri Božom hrobe, že aj tá, ja neviem, tá sviatosť tam má to ticho a aj taký ministranský pekný. No a tak čo odmala som tak prežíval tie pašie spievané, to bolo, to sa mi spája s Kvetnou nedeľou a teda aj s Veľkým piatkom. No a potom som slávil tú Veľkú noc v rôznych prostrediach, ktoré človeka disponujú to inak vnímať. Napríklad, keď som bol na vojne a som mal aj vychádzku vybavenú, aby som sa dostal do kostola a tam niečo vyviedli a dali nám malovať celý barák, bolo teda všetko vynosiť tie plechové skrine a postele a také, a to boli tam kriminálnici, to bolo samé preklínanie. A si hovorím, Bože, takú som mal idylku vysnívanú a toto z toho zostalo. A tedy také svetlo, ale však tá krížová cesta, to išlo nie cez nejakú kláštornú záhradu alebo niekde na Kalvárii v Nitre alebo v Štiavnici, ale to bola Rušná ulica, tam bolo všetko. No tak mi to tak pomohlo skôr tú takú drsnosť, nevlúdnosť, tak viacej s Ježišom prežívať. No potom boli chvíle, keď som emigroval, zase Bazilika svätého Petra a tie krásne palmové, teda nedele, vtedy u nás ešte Kvetné, kde atmosféra vonku v Ríme už býva cez Veľkú noc slnečná, radostná. U nás sa tak viac prežívajú Vianoce, to v Ríme veľmi necítiť vianočnú atmosféru, ale zase Veľká noc, tu neraz je chladno, ale tam už všetko kvitlo, to tá radosť tej jary a radosť kriesenia, to tak išlo spolu. No tak a tie spevy krásne, ktoré sprevádzali aj sväté omše, tú procesiu a žalmy spievané a potom aj pašie spievané, tak to zase bola ozaj tá krása liturgického prežívania. No a potom už zase pastorácia, no to podľa okolností, ale tam viac človek už je zameraný, že ako to tajomstvo približiť druhým.
Do dnešnej relácie, milí poslucháči, sa máte možnosť zapojiť aj vy, ak máte nejakú otázku na otca Mariána Gavendu. 0911 913 933 sú naše SMS-kové čísla a samozrejme mailová adresa lumen@lumen.sk alebo pod statusom na Facebooku Rádia Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
že svojho syna nám dal. Boh tak miloval svet, že svojho syna nám dal. Nekonečná
piatok utrpenia pána ponúkneme v našom vysielaní tieto priame prenosy. O 7:30 modlitbu raných chvál s lamentáciami z domu svätej Alžbety v Košiciach. A o 15:00 priamy prenos obradov Veľkého piatku z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Predsedať im bude monsignor Marián Chovanec. Prežite veľkonočné sviatky v našej spoločnosti. Podľa niektorých patrí krížová cesta medzi najnebezpečnejšie cesty sveta, pretože končí smrťou. Podľa iných zasa patrí medzi najistejšie cesty, lebo končí v nebi. Slovo má monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup.
Bratia a sestry, krížová cesta je modlitbou, ktorá nás učí pozerať sa pravde do očí. Neutekáme pred utrpením, ale vstupujeme doň s Kristom. On ide pred nami, nie ako porazený, ale ako ten, ktorý z lásky prijíma kríž, aby z neho urobil cestu spásy.
Modlite sa spolu s nami biblickú krížovú cestu v piatok utrpenia Pána o 10. hodine predpoludním. Vo svätú sobotu počas veľkonočného trojdnia ponúkneme v našom vysielaní tieto priame prenosy. O 7. hodine 30. minúte modlitbu raných chvál s lamentáciami z domu svätej Alžbety v Košiciach. A o 19. hodine 30. minúte priamy prenos Vigílie Pánovho zmrtvých stania z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Predsedať jej bude monsignor František Trstenský. Prežite veľkonočné sviatky v našej spoločnosti.
Ako reportér sprevádzal viacerých pápežov na ich zahraničných cestách. V relácii V topánkach vatikánskeho reportéra Andreasa Engliša sa o ňom dozviete viac.
Zamestnanci v bazilike San Pietrini vyberali z radov pútnikov, ktorí čakali na spoveď, a potom v poslednej chvíli im povedali: bude vás spovedať pápež. Väčšina zbledla.
Nevšedný život uznávaného nemeckého novinára, vatikanistu, konvertitu, ktorý plánoval v Ríme prežiť iba pol roka a napokon tam žije už takmer 40 ročia, počúvajte na veľkonočný pondelok o 11. hodine. Pozýva vás redaktorka Andrea Eliášová.
Jar prichádza a spolu s ňou aj čas prebudiť naše záhrady po zime. Ako správne pripraviť pôdu? Čo všetko urobiť v záhradke ešte pred prvou výsadbou? A aké práce čakajú včelárov po zimnom období? O tom všetkom budeme hovoriť s odborníkmi na veľkonočný pondelok o 16.30 v relácii Príprava záhradky na príchod jari. Teší sa na vás Monika Majerová.
A my pokračujeme v našom špeciálnom vysielaní v rámci našich rozhlasových duchovných cvičení s otcom Mariánom Gavendom, farárom farnosti Bratislava Devín. Otec Marián, ja teraz pozvem našich poslucháčov, aby pri rádiách zatvorili oči a počúvali tvoje rozprávanie, pretože chcem spomenúť Veľkú noc a Svetú zem. Ak sa povie Veľká noc a Svetá zem, ktoré miesta by sme mohli teraz tak symbolicky prostredníctvom tvojho rozprávania navštíviť? Poďme na Zelený štvrtok alebo štvrtok Pánovej večere. Čo z tohto môžeme spomenúť?
No tak tam sa nám minorí večeradlo, ktoré bolo kedysi v komplexe tej dávnej baziliky ešte zo čias svätej Heleny na vrchu Sion, ale už teraz je to v komplexe židovských budov, židovskej školy, tej gotickej prestavbe. Ale tam naozaj to vidím na tých jednotlivých skupinách, vždy keď tam sa zastavíme, že tak vnímať v tej atmosfére čosi tak posvetno, rodinno, teplé, aj keď tá sála, hovorím, je prestavená akoby gotická, sú tam typicky tie gotické rebrá a celý strop, ale to vedomie, že tu sa diala posledná večera, tu sa stretala cirkev, tu zostúpil Duch Svätý, tak to je také miesto, ktoré sa okamžite vynára. No potom to údolie potoka Cedron, kam sa pobral Ježiš s učeníkmi, je zastavané. To sa stráca a už potom sa človek ocitne v tých dávnych časoch, keď vojde do objektu Getsemanskej záhrady na úpetí Olivovej hory. Bazilika Agónie, ktoré je aj cez slnečné horúce dni pri tmie, aby sa človek aj cez deň vžil do toho, že Ježiš sa tam potil krvou v noci, po tme v noci, tá temná noc aj duchovne temná. No a potom sa odtiaľ vstupujeme, a to je zaujímavá súvislosť, cez Leviu bránu, ale tam kúsok bola aj Ovčia brána, že fakticky podľa všetkého Ježiša po zajatí viedli k tomu sídlu najskôr Kajfáša a Piláta cez Ovčiu bránu, cez ktorú stáročia hnali tie ovečky, ktoré boli zabíjane na Paschu, a že Ježiš cez túto bránu vstupuje ako obetný baránok. To sú samozrejme pre spásu nie najpodstatnejšie veci, ale aj tie súvisí, že tá symbolika sa na ňom naplňa. A potom už je to samotná tá Via Dolorosa, to je aj názov ulice, ale teda Bolestná cesta, na ktorej sú zastavenia krížovej cesty. Ja by som spomenul osobitne piate, keď som išiel vydávať knižku o teda týchto meditácií z krížovej cesty, ktorú sme aj my mali, z ktorej som čerpal pri našej krížovej ceste vo štvrtok, tak tam grafik vybral na stojato fotku a tá za veľa nestála, tak som druhý raz tam sedel, tak tam som takého kamaráta, on to nebol obchodík, ale predával tam tie také vylisované džusy z pomarančova alebo granátových jablok. A on vždy tak priložil stolček, stoličku a kávu a dal som si foťak, že idem číhať na chvíľu, aby mi to ilustrovalo to, ako Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. A len čo som si ten fotoaparát položil, tak zrovna som videl, ako mladý muž, mladý človek na vozičku tlačí staršieho pána a nad tým Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž. Tá symbolika, ako sa to naplňa, to bolo pekné. A potom po nejakej dobe ten majiteľ vždy, my friend, my brother, ma vždy vítal, keď ma zbadal. Som sa dozvedel, že zabil nášho spolubrata jedného františkána, ktorý tam sa o tú kaplnku Šimona Cyrenejského starajú. No a to bola také rozpaky, keď som išiel s ďalšou skupinou, sme sa modlili krížovú cestou, zďaleka my brother, a teraz tá vnútorná taký zápas, ako reagovať, však ty si zabil môjho spolubrata, a čo ja, tvoj brat, a tedy mi tak napadlo, tak ten Ježiš by ho objal, alebo by ho obišiel. No tak sme sa objali, pozdravili a bol taký zvláštny zážitok, že ozaj tie udalosti Ježišovej krížovej cesty sa na tej dnešnej ulici sa stále sprítomňujú rôznym spôsobom. No a to je aj, keď tam človek je, že ono to pôsobí zdanlivo rušivo, že idete sa modliť krížovú cestu a tam vykrikujú, predávajú všetké trička, banány a všetko možné a suveníry, že to není moc posvetné. Ale práve to pomáha človeku sa vžiť, že ani tá ulica, ktorou Ježiš išiel, nebola posvetná. To nebola nejaká kláštorná kaplnka. Tam prebiehal bežný, rušný život tesne pred sviatkami, kde sa stretali 100 000 pútnikov z celého vtedy známeho sveta do Jeruzalema. Čiže naozaj aj tá krížová cesta prebiehala uprostred veľmi rušného života. Na toto pomáha to spojivo každodennosti a teda liturgie, prepájať si to, že Ježiš prichádza do nášho života. No, tak, no a potom Bazilika Božieho hrobu, ktorá je teraz veľký komplex, kedysi to boli viaceré stavby a na mieste Golgoty a potom samotná tá Bazilika Vzkriesenia, teraz je to teda prepojené do jedného celku. A tak to miesto Golgoty je veľmi silné, tam sa vždy dá nájsť taký nejaký kútik, kde človek nevníma ten ruch tých pútnikov, to je ako taká hlučná rieka, ktorá tečie, ale to sa ponad to sa dá dostať. Ale čo je ešte silné, tak to sú také schodíky, ktorými sa ide na to miesto, kde stál Ježišov kríž, a pod tými schodíkmi a vlastne akoby pod tou lebkou je kaplnka svätého Adama. A tam, to aj ľuďom ukazujem, je prasklina tej skaly, na ktorej stál Ježišov kríž. Máme, že skaly sa pukali, praskali, keď Ježiš zomrel. A tá skala je tam taký maličký seizmogram, sa chveje stále. A to je tiež taký silný zážitok, že tá príroda akoby stále cítila, že toto je, sa chvela takou bázňou, že tuto zomrel Kristus, tu Boh zomrel za človeka, to je neuveriteľné.
No a potom je tam to miesto Božieho hrobu.
Miesto Božieho hrobu, vieme, že ho reštaurovali, lebo sa tak rozpadala a je veľmi pekne zreštaurovaný. Aj tie vykopávky, ktoré sa tam potvrdili. No len je to tak malý priestor, že väčšinou vám tam dovolia byť chvíľočku tí ortodoxní mnísi, čo aj chápem, lebo ľudia by tam boli veľmi dlho, by sa aj o to dlhšie čakalo. No tak tam, čo je pekné, keď sa podarí človeku prísť skoro ráno, že tam nikto nie je. A teraz byť v tom hrobe sám, Ježišovom, tak to je opäť niečo. Ťažko sa to dá povedať doslov, to vedomie, tak tu Ježiš Kristus ležal a tu stadial to stal z mŕtvych.
Mal si možnosť prežiť veľkonočné sviatky vo Svätej Zemi?
Vo Svätej Zemi samotné sviatky nie, lebo som vždy bol nejak pastorácii alebo v médiách, ale Kvetné nedele viackrát. A to môžeme si povedať, pretože je práve Kvetná nedeľa, už teda vešpery. Vtedy zvyknú kresťania z celej, teda na celom území Izraela, aj zo severu okolí Nazareta, tam je veľa kresťanov, okolo 20 000, a potom aj z Betlehema, veľká pospolitosť, a ďalších miest, a plus teda reholníci a tí, o ktorých sa starajú. Oni sú takí dosť tam menšinoví aj zo strany moslimov, aj zo strany židov, a to je deň, keď sa všetci stretnú. To je obrovská radosť, lebo naozaj vidieť sa spolu, tam sú skupiny skautov, a tá procesia začína práve v Betfage, kde aj pán Ježiš na oslíka nasadal a potom išiel Olivovou horou, tak celá tá procesia ide Olivovou horou, stúpa teda najskôr a na miesto, kde je Pater Noster. Spomíname si tam na modlitbu, kde, ktorú Ježiš naučil očenáš, a ide sa dole až do kostolíka svätej Anny. No tak to je obrovská radosť. Tam vidíme tú radosť kresťanov, ktorí sú aj z toho radi, že nie je nás máličko, že sme tu spolu. A aj takú úprimnú zbožnosť. No je to rušné aj tým, že sú to rodiny s veľa deťmi, malými deťmi, mami s deťmi, a potom tie rôzne združenia kresťanské, rehole, ktoré tam sú. Tak to patrí k teda kvetnej nedeli, to sme tam párkrát zažili ako veľmi peknú udalosť.
Ostal by som pri pašiach, ktoré počúvame. Práve na kvetnú nedelu sa tie pašie od evangelistov menia, ale na Veľký piatok máme pašie podľa Jána, Jánove pašie. A jeden moment z týchto paší sú postavy, kde sa spomína Kajfáš a Pilát. A myslím si, že v jednej časti bolo spomenuté, že oni neboli v nejakom priateľskom vzťahu, ale práve vďaka tomu, že asi Kajfáš poslal Ježiša k Pilátovi, že od tej doby sa spriatelili. Vieš trošku tak priblížiť, kto to bol vlastne Kajfáš a kto to bol Pilát?
No, Pilát tam predstavoval rímsku moc, ktorá bola vlastne z pohľadu židov okupantská, a teda nie milovaná, asi ako keď bolo so sovietským časom na večné časy a nikdy inak. Tak sme to znečítali s veľkou radosťou. A zároveň to pohanské pre nich ešte predstavovalo aj takú tú obradnú nečistotu, že znesvedcujú tie priestory. A za Kajfáš bol symbolom teda židovstva, ktoré odmietlo Ježiša. A tu vidíme práve na tom tzv. Priateľstve hĺbku nenávisti voči Ježišovi. Lebo to, aby sa jeden veľkňaz tak ponížil, aby niekoho poslal k Pilátovi, aby ho uznal ako autoritu. No, ale tu vidíme, že sa to spojilo, že to bolo priateľstvo vlastne spoločná nenávisť k Ježišovi alebo spoločné odmietanie Ježiša. Ale to, čo máme teda v Evanjeliu, ja nám zachytáva, že práve Kajfáš predpovedal, lebo bol veľkňaz, že je lepšie, keď jeden zahynie za ľud, a aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. Čiže zase sa tu aj v jeho prípade potvrdilo, on sledoval jedný záujmy, skôr geopolitické by sme dnes povedali, Rímania nám zoberú naše mesto, a predsa naplňal a hovoril pravdu biblickú. Naozaj bolo lepšie, a to sa nie Kajfáš rozhodol, ale nebeský otec, že obetoval svojho syna, aby zjednotil vedno rozptýlené Božie deti. Tak to celé tie udalosti Veľkej noci, tie historické okolo Ježiša, sú plné veľkých kontrastov, a vidíme, že tá Božia aj vôľa a Božie predpovede sa naplňajú za veľmi aj pragmatických okolností, ako by to nikto si asi nebol vedel dopredu predstaviť. No a to sa deje aj dnes, že my niekedy máme vysnívané, aká tá Veľká noc, a ona neraz príde v inej podobe, a treba to tak prijať a objaviť to a prijať.
Ostaňme troška ešte pri postavách zo Svätého písma v súvislosti s utrpením a smrťou Ježiša Krista. Apoštol Peter. Ježiš mu hovorí, aj život položí za mňa. Trikrát nezakýkýrika kohútky ma tri razy nezaprieš.
No to je tá hodina temnosti, čo Ježiš hovorí. Peter, Peter, diabol si vás vyžiadal, ale ja som prosil za teba. Ktorá je nepochopiteľná. No, tam trošku vysvetľuje aj to spanie krátko predtým, to nadväzovalo jedno za druhým v tej Getsemanskej záhrade, že my to máme pekne v súvise s Lazarovou smrťou, keď poslala Marta a Mária poslov, že tvoj priateľ je chorý. Ježiš bol za Jordánom aj s učeníkmi, a už keď sa dozvedel, že zomrel, Ježiš povedal, ideme. A tam Tomáš hovorí, tak poďme aj my a zomrime tam spolu s ním. Čiže to bola atmosféra čakania na smrť. A človek, keď na niečo vo veľkom vypätí čaká, sa dostane do určitej citovej otrlosti. A to tak trochu vysvetľuje aj to, že spali Ježiš naozaj tak s takým smútkom, nemohli ste aspoň vy trochu bdieť so mnou a zase ho nechali spať a zase sa v úzkosti modlil, no musel to Ján vnímať predsa len, lebo to zachytáva. No a to sa potom prejaví aj to neprestaviteľné zapretie, také nedomyslenie, ako dosť často je to pri zrade, že človek ako si chce len vyklúčkovať z nepríjemnosti a zrazu si uvedomí, že čo spravil. No a tam je pekná tá teda zas Petrova úprimnosť, jednak, že zaplakal, keď si to uvedomil. A tam hovoria teda mnohí o tom Ježišovom pohľade, ktorý musel zachytiť, ktorý bol nie odsudzujúci, ale určite pohľad sklamania, že ty si ma nechal samého. No a potom to vidíme trošku neskoršie pri Genezareckom jazere, keď si zoberie Petra bokom a teda sa ho trikrát pýta, či ho miluje, a Peter tak pomaličky tak ustupuje. A ja by som to voľne preložil: Pane, ty vieš, že som všetkého schopný aj z rady, ale napriek tomu ja ťa rád mám. A v tom bola zase tá jeho úprimnosť, že keď si uvedomil svoju biedu, tak zároveň musel priznať, že úprimne ho rád má. Najzaujímavé, že v prvých storočiach býval Peter zobrazovaný nie s kľúčmi, ale s kohútom, ktorý pripomínal zradu. A napriek tomu bol autoritou v cirkvi, čiže tam to vidíme, že to, čo je na Petrovi silné, je Kristus, nie on.
Poďme trošku rozprávať aj o postave Judáša, ktorá sa objavuje v pašiach a súvisí vlastne s utrpením a smrťou Pána. Čo si môžeme v tejto postave povedať, otec Marián?
Tak sú rôzne tie hypotézy a evanjelium podľa Judáša aj teda, že on vlastne to zradou vyjadril vieru, pretože chcel urýchliť, aby sa Ježiš prejavil ako Mesiáš, aby za tým, že ho vydá Židom, že Ježiša donúti prejaviť svoju moc, také ospravedlňovania. Ale my tam vidíme cez postupne, keď sa Judáš spomenie aj pri voľbe, ktorý sa potom stal zradcom, a hlavne, keď Ježiš hovorí eucharistickú reč v Kafarnaume, tak hovorí, nie všetci veria. A tam dodáva Ján, lebo už vopred vedel, kto ho zradí. To bolo na tom zaujímavé, že zdá sa, že neprijal Ježišovu reč o Eucharistii, kde začala jeho vnútorná zrada. No a potom už prichádzali tie drobné príležitosti, ktoré z neho spravili zlodeja, no a aby mohol kradnúť, musel klamať. A je to skôr taká, by som povedal, ukážka, ako človek postupne upada do hriechu, ktorý ho pohlcuje, až napokon robí naplno to, čo by pôvodne nebol. Chcel isté, že Ježiš si ho vyvolil za učeníka, a že nevyberal si medzi 12 aj zradcu, a že sa ním mohol stať aj hociktorý iný, keby sa podobne začal od Ježiša vzdialovať a prestal mu veriť, alebo si presadzovať svoje predstavy, akým by mal byť Ježiš Mesiášom. No to sa stáva dodnes, že ono, tie zrady majú rôzne podoby, ale a je to riziko veľké v dnešnej dobe vytvárať si nie seba na Boží obraz, ale Boha na svoj obraz a podobu.
V rámci tých posledných chvíľ Ježiša na tejto zemi bolo aj stretnutie s jeho matkou, panou Máriou. Ako asi prebiehalo?
No, bolo či nebolo? Samozrejme, vieme, že asi polovica tých zastavení krížovej cesty sa spomína v Svetom písme, napríklad, že napomína plačúce ženy, aj Šimon z Cyrény. Máme zachytený Šimona z Cyrény, pády nemáme. Ale vieme, že keď Ježiš, už keď tá popravčia čata videla, že on nedôjde po tú Golgotu a prinútila Šimona, že on už bol medzi životom a smrťou, proste to bolo podkynanie, padania, tá trojka je len, aby sme si tak uvedomili, že to boli mnohé pády. No a takisto aj s jeho matkou, my vieme, že stála pod krížom, to Ján jasne hovorí. Čiže bola tam.
Bol tam aj Ján.
A bol tam aj Ján, čiže máme to v Janovom evanjeliu, a zase vieme aj to Ježiš, to, teda máme to pri Emavských, keď sa pýta Ježiš, a čo, no ty si varí jediný cudzinec, čo nevie, čo sa v Jeruzaleme stalo, že no a čo, no s Ježišom Nazareckým, že všetci, aby všetci vedeli, čo sa tam deje, a Panna Mária tam bola a nebola by pri Ježišovi, tak to si nevieme predstaviť. Čiže to už to stretnutie je určitá dedukcia, aj teologická, aj zbožná, že keď tam bola, tak Ježiša sledovala, že ten ich pohľad sa mohol stretnúť alebo musel stretnúť. No a tam naozaj len nejakou to zbožnou intuíciou, že tým, že Mária aj trpela, ale zároveň verila, lebo máme zachytené, že pod tým krížom stála, nie, že by sa zrútila, ale stála, tak to bola skúška jej viery a musela to prijímať v tej odozdanosti, z akova Ježiš prijímal smrť. No a hovorí sa, tradícia hovorí, že prvý, kto sa modlieval krížovú cestu, bola Panna Mária, že aj po Turícach a po všetkom ešte znova a znova prechádzala tie miesta, ktorým Ježiš prechádzala, spolu s ním to prežívala.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke sa pozrieme už aj na vaše reakcie.
Krzda Vzkriesenie, príprava na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
Počúvate naše špeciálne vysielanie v rámci prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov, rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom a Pavlom Jurčagom, ktorí pre vás vysielajú. Poďme k vašim reakciám. Poslucháčka Mária na Facebooku napísala: počúvam vás v Ranova nad Topľou. Všetko bolo veľmi pekne povedané. Dnes sa mi páčila hodina milosrdenstva s pozbudením a krásnymi myšlienkami o odpúšťaní. Prajem krásne prežitie svätého týždňa. Fulton Sheen, to boli slová, ktoré sme používali dnes v adorácii.
Áno, Fulton Sheen to bol veľký kazateľ, ale naozaj on napísal aj Život Krista. Som rád, že nedávno bol znova vydaný, vytlačený, kde on tak Chestertonovsky neopisuje vonkajší teda priebeh udalosti Ježišovho života, ale hlboké súvisy. Odporúčam každému, kto chce tak pohnutky Krista, súvisy hlboké aj s jeho utrpením, o tom význame kríža, tak u tohto autora sa dá veľa načerpať. Krásnu knihu aj o pane Márii napísal. Tak teda už keď naša poslucháčka ho eviduje, tak dávam do pozornosti.
Poslucháčka Margita napísala: počúvam vás aj s manželom z Tuchyne, okres Ilava, veľmi pekne a poučné rozprávanie o živote pána Ježiša, situácie pred Veľkou nocou. Patrí vám všetkým veľká vďaka, prajeme vám hlavne veľa zdravia, darov Ducha Svätého a požehnané veľkonočné sviatky. Poslucháčka Marcela napísala z Kežmarku: pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvam vás z Kežmarku, kde mimochodom otec Maria niekoľkokrát bol a zanechal hlbokú stopu svojim posolstvom a budeme sa na ňo opäť tešiť. Z duchovných cvičení ma zaujalo viacero myšlienok, ale najviac tieto. Že proti pravde je človek bezmocný, že aj to zlé vo mne je súčasťou mňa samej, že hriech vždy ponižuje a ničí, že práve Šimon bol prvý človek, ktorý sa podielal niesť Ježišov kríž, že naše skutky sú našim pravým menom, že len úprimným pokáním môžeme zľahčiť Ježišov kríž a že Ježišovým skutočným hrobom sú zlé srdcia. Tieto myšlienky, bola to láva skutočnosti a prád vyplývajúcich zo Svätého písma a iste bude potrebné si opäť vypočuť a osvojiť. Veľmi pekne ďakujem za takúto interpretáciu otcovi Mariánovi a prajem všetkým vám veľký, nastávajúci veľký svätý týždeň a milosti plné veľkonočné sviatky vám v Rádiu Lumen. No, zapamätala si toho pani poslucháčka Marcela Vela z Kežmarku.
Asi si robila aj poznámky, čo je veľmi dôležité, aby nám podnety Ducha Svätého neunikli. To by som chcel aj poradiť pri tejto príležitosti, lebo v mysli vec zapleskne a zároveň vo chvíľu vytlačí ďalšie, ale čo si zachytíme, to potom ide s nami.
Poslucháč Stano z Ivanky pri Nitre píše, a pri tomto sa asi zastavíme, otec Marián. Srdečne vás do rádia pozdravujem. Akurát cestujem v aute domov z práce a počúvam vaše zamyslenie, otec Gavenda. Ďakujem vám za neho, ktorou hovoríte o pánu Ježišovi a pane Márii. Mám 40 rokov a s Veľkou nocou sa mi spája aj vaše pôsobenie v médiách. Ešte keď som bol len taký chalanisko a pozerali sme duchovné programy v rodine, nech sa vám darí. By the way, Život Krista akurát čítam, Stanos Ivanky pri Nitre. Otec Marián, ty budeš aj zajtra komentovať priamy prenos Vatikánu a tých priamých prenosov z Vatikánu ránu si a z rôznych týchto udalostí si odkomentoval. Ako sa ti spája to, že vlastne ty tých poslucháčov alebo divákov nevidíš, ale predsa približuješ tie mnohé pravdy, mnohé veci, aby to bolo aj zrozumiteľné, aby niektoré možno tie gestá, symboly, úkony, ale aj čítania, homílie chápali.
No to, že nevidím, je handicap. Ešte keď sme ako seminaristi, tam som začínal v rozhlase vatikánskom, ano. Raz za mesiac seminaristické vysielanie, tak my sme si tam dali fotky našich blízkych, aby to bolo také živšie, že ku komu hovoríme. No pri komentovaní prenosov sa to nedá, človek musí pozerať do liturgických textov, do komentárov a tak ďalej. Ale čo tak párkrát som si živo uvedomil, najmä keď som sa do relácie pripravil aj písomne, tak mi tak preblesklo, ale keď ty chceš, aby ten divák alebo ten poslucháč si to bez papiera zapamätal a ty mu to nevieš povedať bez papiera, tak to nemáš na to právo, tak som zvykol a držím sa tej zásady, že kto chce improvizovať, musí sa pripraviť, ale potom už dať papiere, ako to aj tu vidíme, mám ich tu, ale dať ich na bok a hovoriť už zvnútra. No a čo sa týka Veľkej noci, no už roky robím preklady Krížovej cesty. Aj preto my teraz komentujeme viacerí. A aby sme neprekladali to isté, máme to tak podelené a za tým, že som aj v pastorácii, tak tú krížovú cestu mám trochu skôr už aj od stredy. No a to je krásne, že ja ten Veľký piatok od rána obyčajne už len prekladám krížovú cestu, skončím, odošlem do vatikánskeho rozhlasu a idem slúžiť obrady krížovej cesty v mojej farnosti, potom trošku pauza a v Koloseu. Čiže vďaka tomu prekladaniu a slúženiu a komentovaniu to ma tak pohltí, že som tak, nejak tak plne v tej téme krížovej cesty od rána do večera.
27. marca 2020 bolo vynimočné, tak povediac, urbi et orbi. Prázdne námestie. Bolo to v čase covidovej pandémie, bol na tom prázdnom námestí sám pápež František a bolo to veľmi sledované. Ty si určite komentoval tento priamy prenos. Ako si vnímal tie chvíle, keď bolo vlastne prázdne to svätopeterské námestie a ty si bol hlasom svätého otca Františka?
Tak to bolo ozaj sugestívne, ešte bolo tak pršalo to námestie, sa tak lesklo od tej vody a tam, kde sme zvyknutí na 10 000 ľudí, len jediný človek, to som asi ani možno večer niekedy neskoro videl na meste, že s jedným človekom. A tam bolo tak cítiť, že to je otec celého ľudstva, také otcovstvo, tá ťarcha aj tej pandémie, tých obetí, to tak ako ozaj, ako by skoro ozaj fyzicky to na svojich pleciach niesol. Ale bolo tak unavene kráčal, ale tak ja som toto tam vnímal, bo tak vždy je to byť hlasom svätého otca, je to také elektrizujúce. Človek už si zvykne na všeličo, že nemá trému, ale takéto chvenie, že je to veľká vec, je to historická vec, však každá veľká noc a hlavne keď sú to tie jubilea, jubileum 2000 s Janom Pavlom minulý rok už najskôr s pápežom Františkom, potom s pápežom Levom, tak no je to silné. A tak moja veľká devíza je, že som tam žil, že predsa len človek ľahko sa komentuje z miest, ktoré osobne pozná, kde niečo prežil a pomôcť tým, teda, aby aj diváci sa čím viac do toho mohli vžiť, tak je to pekné. No.
Vnímaš takú univerzalitu cirkvi, že napriek tomu, že prichádzajú do Ríma, do Baziliky svätého Petra ľudia z celého sveta, ale sú prítomní na tej liturgii, že také isté čítanie, napríklad v nedeľu sa číta u vás v Devíne, ako sa číta napríklad v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.
Tak to v Ríme osobitne cítiť. Možno istým spôsobom ešte viac svätej zemi, lebo tam naozaj nielen rímokatolíci, ale tí kresťania všetkých cirkví rôznych, aj spojených so svätou stolicou. Vieme, že len tých je 24 plus mnohé tie patriarcháty a tie veľké tradície, ale tá jednota rôznosti, to tam človek zažíva.
8. mája bude tomu rok, ako bol zvolený na Petrov stolec pápež Lev XIV. Dá sa už teraz možno tak trošku vnímať, ako pôsobí pápež Lev XIV vo svojich tých príhovoroch, ktoré zverejňuje, ktorých sa prihovára na tých liturgických slávnostiach. Sú nejaké také charakteristiky, ktoré ho môžu charakterizovať?
Tak zopakujem, čo som pred rokom nie dátumov, ale po Veľkej noci často hovoril, že na pápeža sú tak rozmanité požiadavky, že žiaden pápež ich nesplňa všetky, ale Pán Boh to robí tak, že jeden splňa jeden okruh potrieb cirkvi a očakávaní, druhý zas ďalší. A vidíme to spätne krásne, tú dvojicu Jan 23. a Pavol VI. Práve v tej odlišnosti Pavol VI by nerozbehol koncil a Jan 23. by ho nedokončil. Ale opačne, že Pán Boh si použil, a to vidíme cez celý život, si toho Jána pripravoval, aby odozdal cirkev do rúk Ducha Svätého a spravil to odvážne gesto. A zas Pavol VI tým jeho spôsobom, ktorý bol, by sa zdalo vtedy po Jánovi 23. také stíšenie, on bol také trošku bojazlivý, uzavretý, ale dotiahol to dielo koncilu, samotný koncil a potom aj tie roky pokoncilové. A ja vidím takú paralelu aj pápež František, paralelu s Jánom 23. ešte dokonca aj fyzionomicky v postave boli podobní. Mm-hmm. A Pavol VI a pápež Lev. A to sa tak už aj naplňa za ten rok, že on ide veľmi takým prezieravým spôsobom, vedome nerobí urýchlené rozhodnutia, nechá, ako sa to radí aj kňazom, keď príliš do farnosti, rok pozoruje a potom rob zmeny, že aj on tak najskôr pozoruje situáciu, rešpektuje prezumpciu neviny, čo je dôležité, hlavne v takých zložitých kauzách, a privát snaží sa tie veci na takú správnu mieru priviesť. Čiže on v danom kontexte aj svojho predchodcu hrá presne svoje poslanie. No a ja som si vnútorne istý, že proste takto si ho Boh pripravoval. A to, keď porovnávame sa s Pavla VI, on bol kuria celý život takmer v kúrii rímskej. Kým toto je taká kombinácia v prípade pápeža Leva, že je zo Severnej Ameriky, ktorou Južná Amerika pohrdá, považuje ho za jedno veľké zlo, ale on sa narodil v tej Severnej. On vie, že aj v Severnej Amerike má cirkev krásne črty a má svoje krízy. A bol aj v Južnej, kde spoznal zase druhý pól Ameriky, chudobu. A proste Južná Amerika predstavuje v istom mysle aj Afriku a problémy Afriky alebo aj Ázie. Čiže severná jedna kultúra, južná ďalšia, aj kultúra cirkvi, a potom pôsobil veľa rokov v Európe. Čiže taká príprava, tak keby mi povie Pán Boh, tak príprav budúceho pápeža, dávam ti všetky prostriedky. A on si
tak to nevymyslíš.
To nevymyslíš. A on si to pripravil, že to by nikto vtedy netušil, ale že naozaj je pripravený aj jazykovo. Predsa len v dnešnej dobe tá angličtina je základný jazyk na komunikáciu a tí predchodcovia mali s tým problém. No a zároveň zase ale vie dobrú taliančinu, lebo tam roky bol ako generálny predstavený a zase cestoval po svete, však teda vrátane Slovenska. Tak to už hovorí, áno, Pán Boh si ho nachystal takého, akého ho cirkev teraz potrebuje.
Môžeme povedať, že ty si tak povedia s hlasom pápežov. Ako si vnímal chvíľu, keď si mal možnosť, predpokladám, že aj naživo sa stretnúť so s pápežom Jánom Pavlom II. Ako si vnímal chvíľu, keď ho pápež František vyhlásil za svätého?
No tak to boli silné chvíle. Tým, že som študoval v Ríme, tak s Jánom Pavlom som mal možnosť dosť často sa tak stretnúť. Väčšina tých stretnutí boli pri modlitbe ruženca, keď nás potom pozdravoval, alebo na audiencii, keď som sprevádzal pútnikov niekedy, že mu zaspievali, tak zastal medzi nami, sa pofotil. To boli také krátke, niektoré trošku pár slov prehodiť, ale veľmi časté aj osobné stretnutia. A vtedy som sa stretal pravidelne posledný rok môjho pobytu v Ríme s kardinálom Ratzingerom, s ktorým som každý štvrtok koncelebroval a raňajkoval, netušiac, že tiež si hovoríme anekdotky, a on to mal rád, lebo si tak trošku vydýchol z tých starostí, a ja zase na vtipy som povaha, tak si ma aj po rokoch pamätal, aj sa hneď pýtal, čo teraz robíš a tak, ale čiže som aj toho mohol poznať zblízka, no ale tá historickosť, aj to veľké jubileum 2000, že byť pri tom, komentovať to otváranie Svätej brány, zatváranie Svätej brány, tie jednotlivé jubilea, hnutí, ja neviem, všetkých tých stavov v cirkvi, mnohé cesty pápežské, ktoré sme mapovali, kanonizácie, ktoré veľkých osobností, aj to, že tú matku Terezu sme tu mali v Bratislave, tam som ju stretol na ulici tu a zrazu komentujem jej blahorečenie alebo svetorečenie. To, že žijeme veľké časy, tak človek si tam uvedomí. No aj to, že naozaj tým pápežom môjho života bol aj dlžkové, ale teda, že od mojej mladosti, od tých 15 rokov bol Jan Pavol II. A teraz komentovať jeho pohreb, komentovať
blahorečenie,
komentovať svetorečenie, sú úžasné veci, že naozaj je to veľká, veľká milosť.
Dajme si v tomto stupe ešte jeden mail. Poslucháčka Evka píše: veľká vďaka otcovi Marianovi a celému týmu Rádia Lumen za mnohé povzbudivé myšlienky a modlitby. Počúvam vás v Škótsku a veľmi ma oslovili zamyslenia o krste. V našej malej farnosti budeme túto veľkonočnú vigíliu svedkami dvoch krstov 17-ročných mladých ľudí. Celá farnosť za túto veľkú milosť ďakuje a prežíva z toho obrovskú radosť s nimi. Prajem vám mnoho božích darov, poslucháčka Evka.
Tak to nás teší, tak sme katolícky aj my.
Opäť si tejto chvíli trošku zahráme. Po pesničke budeme opäť reagovať na vaše SMS-ky, maily a statusy.
Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemství. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal? Takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Proto se ti občas objevím. Chtěl bych přeletět tu zeď.
chtěl bych vidět víc
už teď.
Chtěl bych ti tolik věcí říct.
Já vím. Já vím.
Do dnešnej relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy, ako ste prežívali naše rozhlasové duchovné cvičenia. Naše SMS-kové číslo 0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk a samozrejme naše statusy na Facebooku Rádia Lumen. Píše poslucháčka Katarína: Požehnaný večer do Rádia Lumen prajem. Veľmi pekne ďakujem otcovi Marianovi za veľmi múdre a pozbudivé slova počas celej duchovnej obnovy o odpustení, o tom, aká je dôležitá pokora a pravdivosť o nás samých. Tiež bojujem so svojimi slabosťami a rôznymi otázkami v živote. Dnes som mala stresujúci deň, no vďaka vašim slovám mi Duch Svätý zase pripomenul, kto je napriek všetkému, čím v živote prechádzame, najdôležitejší. Ten, ktorý za nás vydal život, náš Pán a Kráľ. Prajem vám pokojné a požehnané veľkonočné sviatky, napísala poslucháčka Katarína. Otec Marián, no ja keď som dostal od teba tému, že krst a vzkriesenie, tak som si povedal, no ako to súvisí s tým našim Pánom, ktorý vo Svätom týždni začne prežívať svoje utrpenie, smrť a zmŕtvych stane, že ako tam zapasuje ten otec Marián krst. Ale čuduj sa svete, otec Marián to zapasoval.
Hej, no ja som však teda rozmýšľal, akú tému dať. Malo by sa to týkať Veľkej noci, z toho som vychádzal. No a potom malo by sa to týkať nás. No a na tej udalosti Veľkej noci môžeme mať účasť priamu osobnú aj na Ježišovom skriesení vďaka krstu, ktorý je bránou. Však samozrejme, všetko, čo sme, veľkú časť toho, čo sme tu hovorili, by sa dalo hovoriť aj bez spomienky krstu, alebo bez toho, že by sme sa odrážali od krstu. Ale predsa len tým, že ten krst je taký zabúdaný, tak som zámerne sa chcel zamerať naň. Samotný krst, čo sa v krste stane, ako žiť krst, tie rôzne dimenzie, prorocký, kráľovský, kňazský úrad, prítomnosť vo svete, život s cirkvou, tak verím, že keď sa seje, vždy sa aj niečo zaseje, že sa podarilo.
Poslucháč Marián zo Stredného Považia nám napísal: Otec Marián, rád by som vás poprosil bližšie objasniť tento verš z Evanjelia podľa Jána, 19. kapitola, 11. verš. Vtedy Ježiš odpovedal: Nemal by si nado mnou žiadnu moc, keby ti nebola daná zhora. Ten, kto ma vydal tebe, má preto väčší hriech.
Myslím, že to sú slova Pilátovi adresované. Musel by som ten kontext vidieť.
Skúsim.
Ale to, čo je teda základ biblický, aj pán Ježiš, aj teda celkovo aj starý zákon, vychádza z toho, že autorita už tým, že je potrebná spoločnosti a že niekto na tom poste autority je, tak tým, že Boh usporiadal človeka ako spoločenského tvora, ktorý potrebuje žiť v nejakom usporiadanom spoločenstve, aj civilnom, a aj cirkev je pospolitosť, ktorá potrebuje hierarchiu, tak už z toho faktu z určitým postom, počnú s rodičom zodpovedným za výchovu detí, alebo učiteľom, alebo riaditeľom, alebo šéfom, ide určitá autorita a moc. Je to Pilát?
Áno. 10. verš. Pilát sa ho spýtal: So mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora, preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. O tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho.
No, tak samozrejme, tá zodpovednosť za to, že vôbec sa Ježiš ocitol pred Pilátom, nebola na Pilátovi, lebo on ho nepotreboval ani obviniť, ani odsúdiť, ale mu ho priviedli a teda v istom zmysle vydierali židovská veľrada Piláta aj slúbmi, aj hrozbami. A Ježiš tu veľmi dobre mu povedal: Tak ty máš určitú moc, ktorá ti je daná, a tam to už nevyznieva, ale sme si o tom hovorili aj v homílii, že on teda tiež moc Piláta bola limitovaná jednak cisárom, ktorý mu ju zveril, ale tým, že mal uplatňovať, bol prokurátor rímske právo, tak jeho zavezoval ten právny poriadok. On nemal moc robiť si, čo chce. Jeho zavezovalo vyšetriť prípad a podľa práva aj vyniesť rozsudok, taký, aký si ten priestupok vyžadoval. No a to Ježiš mu chcel naznačiť, keď mu povedal, ja mám moc ťa prepustiť, ja ťa mám moc ukrižovať, že nie, nie, tvoja moc má svoje limity. Ale zároveň dodal, ale ten, ktorý mi ťa vydal, má väčšiu zodpovednosť. No a tam samozrejme my vieme, že aj tá veľrada prekročila svoje limity, jednakže ho odsudili v neprítomnosti a je to celé. Odborníci zrátali, koľkokrát sa previnili Židia proti židovskému zákonu, veľrada a zase Pilát proti rímskemu právu.
Poslucháčka Edita z Nitry nám píše: vďaka za tohtoročné duchovné cvičenia z Rádiom Lumen zaujala ma spomienka otca Mariana na krížovú cestu po Via Dolorosa. V roku 2022 sme po Via Dolorosa kráčali spolu s otcom Marianom a ostatnými pútnikmi po Svätej Zemi. Je to hlboká spomienka na všetky tie miesta, kde žil a po ktorých kráčal náš Pán Ježiš Kristus. Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky vám aj otcovi Marianovi do Rádia Lumen. Edita z Nitry.
No, by som musel vidieť fotografiu. Pravdou je, že teda keď sprevádzam, každý sprievodca má určitý rukopis, ako sa snaží z toho veľkého bohatstva, čo Svätá Zem ponúka, vybrať niečo pre ľudí. Tá bežná pobožnosť sa koná dosť rýchlo, že teda pri každom tom zastavení zastavia, prečíta sa téma, pár slov, tá modlitbička a ide sa ďalej a modlí Oče náš zdravás. Ale málo kto vie, že takmer pri každom tom zastavení je kaplnka. A my do nej vojdeme. Tam si prečítame, keď je biblický citát a máme čas sa do toho ponoriť. Ja sa snažím teda jednak vysvetliť, čo sa tam stalo s Ježišom, čo nám to zastavenie pripomína, a potom pohľadať súvisí, ako sa to týka nášho života. Napríklad Ježiš je odsúdený a teraz, kedy my Ježiša odsudzujeme, no ohováranie, osočovanie a tak ďalej, to je vlastne odsudzovanie Ježiša v našich bratoch. No a tým pádom nám tá krížová cesta trvá tak 2-3 hodiny, ale je to vyvrcholenie, končíme v Bazilike Božieho hrobu, tak stojí to za to dať si na ňu ten čas, čo málo ktorá skupina to až takto robí, ale asi aj naša poslucháčka na toto spomína, že to bolo veľmi silné. A to je vždy silné aj pre mňa.
Je tá Svätá Zem takým tým piatým evanjeliom?
No to je každopádne. To predsa len ten fakt, ja som aj tú moju knižku nazval Zem, po ktorej kráčal Boh. Som sa tak raz zastavil na takom chodníku v Galilei, v miestach, kde sa schádzalo z Hornej Galilei do Dolnej, kde Ježiš pravdepodobne tam niekde kráčal. To vedomie, ten nekonečný Boh, keď si len predstavím, ja tak neraz tak si predstavím tú veľkosť vesmíru, tie milióny svetelných rokov, a ten, ktorý všetko toto stvoril, tu po tej hline kráčal osobne. No pre mnohých aj v tých z 5., 6., 7. storočie a 6. pútni, keď tam žilo veľa pustovníkov, im stačilo to vedomie. Na celý život ich to sítilo vnútorne. Som tam, kde bol Boh. Ježiš, ja neviem, sa narodil v tých jasinkách pri Betleheme, bývali nielen svätí Herony, mnohí ďalší, alebo v Judskej púšti. A to vedomie, že sme na miestach, kde Boh bol, keď mi niekto povie, tá ja tam nejdem, ja som tam už bol, spojenie bol si. A keby si tam bol, tak by ťa to ťahalo ísť tam znova. To sú tak silné veci, že sa nedá za hodinu alebo za 100 hodín už preniknúť do toho. To človek ešte len začne chápať.
Ktoré miesto vo Svätej Zemi je pre teba také najsilnejšie, najemotívnejšie?
Tak oni, za tie roky ich už je viacero, lebo predsa človek má určité životné obdobia, alebo tak dominuje, ale u mňa je to paradoxne taká kamenná lávka pri vchode do Baziliky narodenia v Betleheme. Samozrejme, tá jaskinka narodenia je čosi silné, ale tam na túto lavičku som si tak chodieval večer sadnúť hocikedy. Takmer vždy, keď som v Betleheme, tak tam idem, takže tam som stovky hodín strávil. A vedomie práve je tá maličká bránička, ktorou sa vstupuje do tajomstva. a tie deti sa tam naháňajú po tom námestí a terajší Betlehem a to, že Boh sa tu narodil. Čiže to miesto samo o sebe nie je nič zvláštne, ale bola, ponúklo mi príležitosť veľa času tam stráviť a teda o tom meditovať. Veľa mi hovorí aj výstup na tábor, keď sa dá aspoň buď hore, lebo dole sa snažím ísť pešo, tam sa zase dotýka dobre človek s tou krajinou, kde Ježiš aj ako chlapec a už aj dospelý chodil, prvnež vystúpil verejne a potom aj s učeníkmi. No a máme také silné zážitky aj bazilika zvestovania, tá jaskinka, teda v samotnej bazilike, to večerné ticho a tak, to je taký, ten, taká mariánska blízkosť. No a ostatné už každé nejakým spôsobom. No som napríklad, keď som tam bol sám, tak som spával pod takým eukalyptom na brehu Genezareckého jazera a aj večer, alebo skoro ráno som si tak zaplával a ležal na tom jazere a slnko vychádzalo a som si tak pripomínal, čo sa práve na tej hladine dialo. No tak to sú silné, ozaj silné zážitky.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a pôjdeme pomaličky už aj do finále.
Pane, sa spolieha, na teba, Pane, sa spolieha.
Rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Marianom Gavendom idú do finále, píše poslucháčka Monika. Od čtvrtka večera sledujem s Rádiom Lumen duchovnú obnovu. Včera som mala dokonca neplánovanú dovolenku. Stíšenie, bez telky a mobilu. Dnes po modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu počas úvah a posledných slovách pána som preplakala celú dobu, nakoľko je v mojej rodine veľa neodpustenia a veľmi hlboko a bolestne sa ma dotkli všetky slová. Srdečná vďaka monsignorovi Gavendovi i všetkým, ktorí sa podielajú na uskutočnení tejto duchovnej obnovy. Počúvam ďalej poslucháčka Monika. Tak veľmi dojímavé slova, ktoré napísala poslucháčka Monika.
No, treba povedať, že to dobre padne, lebo my, ktorí slúžime cez média, chýba neraz tá bezprostredná väzba, keď človek je priamo, ja neviem, medzi veriacimi, však nehovorím, že nie som, ale tu je to také zasievanie vo viere, ani človek netuší, do akých rôznorodých prostredí a rozpoložení sa to slovo dostane. A práve takéto záblesky, ako aj táto reakcia, tak človeku pomôžu aj si to uvedomiť, aj mať takú bázeň, že ozaj môcť do priestoru hovoriť a už potom je to na Duchu Svetom, ako to spracuje. A väčšinou sa to po nás naspäť nedostane, ale je to na povzbudenie.
Slávka z Prešova napísala: Deň učiteľov je dnes a otec Gavenda je top učiteľ cez rozhlas. Dnes by sme povedali, že už dávno učil dištančne. Veľká vďaka, ako dokážete tvoriť, ovplyvňovať a smerovať charakter človeka, mladého i starého. Je to učiteľ, ktorý učí o učiteľovi s veľkým U. Ďakujeme, Slávka z Prešova. Tak pozdravujem aj učiteľov a prednášajúcich.
No, samozrejme. A my tu máme aj už v týme môjho študenta, ktorý ešte prednedávnom bol na skúškach, takže sa tu usmieva, tak i naozaj je to byť učiteľmi u nášho učiteľa a v jeho škole, tak je to niečo pekné.
Pripomínam našim poslucháčom, no iste sa pýtali, či sa bude dať vrátiť tomuto programu, tak áno, v rubrike v našom archíve špeciálne relácie nájdete všetky relácie z našich rozhlasových duchovných cvičení. Ešte pripomínam, že dnes v noci sa mení zimný čas na letný, budeme spať o hodinu menej, takže aby ste aj toto mali na pamäti a zajtra nezaspali do kostolíka na svätú omšu na Palmovú nedeľu. Otec Marián. 7. apríla bude Rádio Lumen sláviť 33. narodeniny. Je to taký biblický vek alebo biblické číslo. Ako vnímať tú 33?
Tak biblicky a hlavne teda sa hovorí, 33 sú Kristove roky. Tak mne to prianie sa skoro diktuje samo, tak aby v Kristových rokoch to bol aj Kristov rozhlas. Takže asi tak ozaj v koske to prianie a naozaj aj hojné požehnanie vás, ktorí tu tvoríte, po každej stránke prispievate k obsahu a aj prianie poslucháčov, ktorí stále budú verní Rádiu Lumen a aj mnohých, ktorí ho objavia. Dneska do obeda som bol pozrieť pána biskupa, tak sa ma pýta, že ako vidím budúcnosť Lumenu a vôbec rozhlasu ako takého. No tak som tak povedal a sa tak pousmial, že no, zaujímavé. Pán Boh povedal, Šema Izrael. Nie, Izrael pozeraj, ale Izrael počúvaj. A aj v čase televízie a obrazu možnosť počúvať je špecifická, aj zapája iné partie mozgu, ale hlavne keď počúvame, my viac si uvedomíme vnútro osoby. Keď sa pozerám, si všímam skôr to vonkajšie a za tým tuším vnútro, ale pri počúvaní. A preto aj z toho Božieho sveta to vnútorné sa oveľa lepšie prenáša hlasom a počúvaním, takže prajem ozaj veľa poslucháčov. No a plus je to Božie slovo, ktoré šírite a ktoré je vždy vitálne a oslovuje a bude oslovovať.
Čo by si poprial našim poslucháčom tohtoročnej Veľkej noci?
No, aby bola veľká, aby si ju nenechali ukradnúť, lebo tých rôznych pokušení, počnúc zabezpečením tým materiálnym a upratovaním a všeličím. A keď už upratovať, začať od duše, nezabudnúť na svetú spoveď a vytvoriť si priestor, aj tá liturgia chce aj vnútorný priestor prísť do toho chrámu, aj trochu skôr, aj spočinúť, aj na tú poklonu k Božiemu hrobu. Sú to úžasné príležitosti, tak aby si ich nenechali nejakým vlastným spôsobom sa o ne obrať.
Som veľmi rád, že do štúdia Rádia Lumen prišiel aj dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík. Peťo, prajem požehnaný sobotný večer.
Pokojný večer všetkým tu v rádiu, ako aj pri rozhlasových príjimačoch. Chcem vás tiež všetkých srdečne pozdraviť v závere a vyjadriť takú, možno, že takú radosť, že vždy môžem byť súčasťou tejto duchovnej obnovy a že som mohol ten nejaký čas aj stráviť s otcom Marianom v tom takom bližšom kruhu a v tých takých neformálnych rozhovoroch. A vôbec, že tento čas je pre nás takou príležitosťou sa trošku tak stíšiť, započúvať. A pre nás kňazov je to zvlášť také, lebo my väčšinou stále rozprávame, takže potrebujeme aj my trošku niečo napočúvať, povzbudiť sa. Takže veľká vďaka ti, otec Marian.
No ja zase ďakujem za, nie je pohostinstvo iba, ale to kňazské bratstvo, ktoré tu bolo, cíti také spontánne, že keď sme sa my prvýkrát osobne asi videli a z viacerými po dlhej dobe, ale tak ako keby človek príde domov medzi svojich, tak to teda pre mňa to bol veľmi pekný zážitok aj po tejto stránke medzi vami.
Sme veľmi radi, že si prijal pozvanie. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že ti dal tej sily, aby si pripravil našich poslucháčov na slávenie veľkonočných sviatkov, že si sa tu cítil naozaj ako doma a že ti rádio ostalo a je blízke a veríme, že aj do budúcnosti bude ti blízke a bude spolupracovať na možno ďalších programoch spolu s nami. A chcem ťa na záver poprosiť, aby si uzavrel naše rozhlasové duchovné cvičenia modlitbou a požehnaním.
Tak veľmi vďačne. A teda by som vybral modlitbu zo svätej omše tejto palmovej nedele. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v našom spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži. Láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na jeho zmrtvých staní. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
Amen.
Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Nech vás všetkých tu v štúdiu, v rozhlase a hlavne všetkých vás, milí diváci, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen. Hosťom v rozhlasových duchovných cvičeniach bol exercitátor Monsignor Marián Gavenda. V týchto chvíľach ich ukončujeme. Otcovi Mariánovi prajeme šťastnú cestu domov a tešíme sa na ďalšie relácie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Do počutia.
Chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si Pán.
Svoje srdce ti dám, kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Ježiš, ty jediný si kráľ. Ježiš Kristus kráľ. Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný si kráľ.
Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný.
chcem jesť, ty jediný.